čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče Luka, da kažete našim slušalcima koji su to uslovi za proglašenje svetitelja.
Pa ima više uslova, ni ti uslovi nisu u svakom periodu crkve bili isti. Mislim da čak u početku nisu ni postojali, postojala je svetost življenja kod svih i svi su bili sveti. Tokom istorijskog razvoja crkve pojedini ljudi koji su jako ugodili Gospodu bivaju, kako mi danas kažemo, kanonizovani ili proslavljeni, pričišljeni liku svetih, što znači da se njima mogu uputiti molitve. Sam način, da kažemo, izabiranja tih svetitelja, ko je svetitelj, ako ne, uglavnom određuje saborna svijest crkve, koja je uglavnom izražena kroz njene arhijereje, kroz njene arhijerejske sabore. Dan danas, recimo, svaki svetitelj biva priznat, prvo predložen arhijerejskom saboru za kanonizaciju, time što počne kult prije toga u narodu, dakle ljudi prepoznaju sveto življenja nekog od tih kasnije proglašenih za svetitelja, onda se to proširi, onda se posle to predloži arhijerejskom saboru za proslavljenje, proglašenje svetitelja. Postoje mnogi elementi koji su pritom, da kažemo tako, od važnosti, ali i nisu od prevashodne važnosti. Recimo, vrlo često ostanu netruležne mošti. Vrlo često budu na grobu tog svetitelja isceljenja od raznih bolesti, od đavoimanosti. Budu razna prosvetljenja, ljudi koji su recimo bili daleko od Boga, pokaju se, dođu sebi na tom grobu. I jednostavno, čak više od svega, možda je u narodu ostala ta svetost življenja. Recimo, gledao sam na te, naš najveći teolog, otac Justin, tomovi bi se mogli ispisati o njegovoj svetosti, o tome koliko je on upio Hrista u sebe. Ali sam slušao prost narod na njegovom grobu, koji ne zna mnogo o teologiji, sigurno narod iz Valjevskog kraja, pa kaže, vidi cvijeće na grobu mu nevene. Znate, to je jedna ovako stvar koja tako pokazuje, narod osjeti svetitelja. I onda, eto tako kažem, počne taj kult, prepoznaju ga ljudi i počne njegovo. Mi čak vrlo često pominjemo te svetitelje još nekanonizovane, tako da kažem, i u službama, na tevo recimo ocu Justinu, baš se njemu se više ne vrši parastos na grobu, nego se ovaj slavski kolač ima i žito u manastiru Ćelijama svake godine, mada on zvanično još nije proglašen za sveti, isto kao što je bilo vladici Nikolaju, koji je tek prije dvije godine pričišljen liku svetih. Tako da, kažem, to su neka od tih elemenata da neko tokom širom pravoslavne vaseljene bude proglašen.
Oče Luka, recimo za svetog Gavrila iz Gruzije, pitanje koje je inače postavio jedan naš slušalac.
Pa eto, recimo baš za njega, to je predivan primjer nečega što se čak i u crkvi, ja mislim, rijetko dešavalo. Čovjek koji je 35 godina čak bio lišen sveštenstva i pod prokazom čitave države. Baš je sad skoro vladika Jovan, naš ostroški, bio u Gruziji. Oduševljen je, gledao kolika masa naroda stoji na njegovom grobu. On još nije oficijelno kanonizovan. On je umro prije 10 godina. Zna se da je, ne znam koje to godine bilo, dakle u godinama komunizma, on spalio portrete Lenjina i Staljina u Tbilisiju za vreme komunističkog mitinga i pozvao, dok je palio te portrete, narod da se pokaje, da se ne klanja idolima, posle čega su ga toliko surovo tukli da je godinu dana bio u bolnici. To je jedin razlog zašto ga nisu bili ubili. I onda su ga, jednostavno više crkva nije mogla da ga zaštiti, to je bio takav na njega, ne mogu to da kažem, on nije smio da izađe iz kuće. Bila je zapovest da puste pse na njega ako bude izašao iz kuće. Jedno vrijeme mu je bila živa majka i to je nekako olakšavalo njegov položaj, a hranio se 35 godina otpacima iz fabrike slatkiša. Ono što oni odbace tamo, on kaže, Gospode, ovo je nekad bio divni kolač, blagoslovi Gospode. Zamislite to preslatko koje čovjek mora da jede, ne godinama, nego decenijama, jer ništa drugo nije mogu da jede. I jedno vrijeme poslije, kad je već mogo da izađe među narod, jedino kako je mogo da opstane, to je prosio ispred crkve. Svetitelj naših dana, eto. Od njega je osledna čuvena rečenica koja strahovito govori, recimo, o njegovom poznanju čovjeka. Pitali su ga kako, da li on osuđuje te ljude i koji su ga tako bili zlostavljali i ove koji ga nisu branili, jer nikoga nije mogao odbraniti. To je takav bio pritisak na crkvu da je on zaista jedva živ ostao. I on kaže, znate, čovjek je kao jedna ikona, svaki čovjek. I ta ikona može da se zamasti, da se zaprlja, znate ono, ali posle kad je očistite, sija kao sunce. Tako je čovjek. I on sija kao sunce kad se pokajanjem očisti. Eto primjera za nas, jedne rečenice koju treba u bronzu okovati.
Evo i pitanja koje je postavila naša slušateljka. Postoji li treće osjećanje osim mržnje i ljubavi?
Pa sad, postoji, ali nije preporučljivo, kao ni ovo prvo, mržnja. Nama je ljubav zapovjeđena da bismo funkcionisali na pravi način, da bi naše biće išlo putem ka Gospodu. Dakle, sve drugo osim te ljubavi jednostavno je promašaj, jedan put u prazno, pa bio on mržnja ili ta ravnodušnost, neko neosjećanje bližnjeg, koje često može da bude i gore od mržnje, znate. Mržnja ipak u sebi, iako je izopačena, to je izopačena ljubav, ima neki, da kažemo, kvalitet, ima nekakvu snagu, znate, ali recimo ravnodušnost je, stvarno bi se moglo reći, jedno potpuno osjećanje neprirođeno čovjeku, koje može da bude i opasnije. Znate, od mržnje čovjek može da se pokaja, za ravnodušnost se rijetko ko kaje. Mi treba svi da stremimo ka ljubavi, treba da stremimo da, videći brata svoga, kao što su govorili drevni egipatski pustinjaci, gledamo Boga svoga, da znamo da ta riznica koja stoji pred nama, zvana naš brat, da je on nešto što je bescen blago, ne samo za nas, nego i za Boga. Jer Boga ne bi stvorio, Bog ne stvara, znate, nešto što ne treba. On stvara te bescen riznice, sad, normalno sa tim darom slobode i sad šta svako uradi, ali svako od nas je zaista original, svako od nas je zaista jedan takav, da kažem, potez Božji. Znate, i to divno što smo svi toliko različiti, nema dva čovjeka ista na svijetu, niti ikad bilo u istoriji, ne fizički, nego ni psihički. Znate, to pokazuje kako ne pravi Bog ljude na traci, znate, nego svakoga sa ljubavlju vaja i divi mu se i kaže, milina mi je sa sinovima ljudskim. Sad, koliko ćemo mi odgovoriti na tu njegovu ljubav, a možemo da odgovorimo, recimo, kroz tu, da kažemo, to je početni stadijum, to je ljubav prema bližnjem, to je prvi koji je do nas, koji nam je blizu, znate. Lako je moliti se, što se kaže, za one tamo u Etiopiji, aj ti voli ovoga što je do tebe, sa svim njegovim padovima i nesavršenostima, znate, ali treba gledati dublje u čovjeku, ne sad gledati samo ono pojavno, nego gledati recimo kako se Bog radovao kad je njega stvarao. Znate, onda, a to je vaš brat. Eto, pa čim je moj brata, Bog se njemu radovao, pa eto ja bi trebalo nekako da se radujem. I mi smo prizvani na tu ljubav i to na ljubav koja mora da raste. Znate, svaka ljubav koja ne raste, ona već pada. I nema tu nekog usiljavanja, više ima ono, hajdemo trezveno da gledamo. Znate, hajdemo čitavo svoje postojanje trezveno da gledamo. Ako su nam ljudi oko nas dati, očigledno su nam dati za najveće dobro koje može da bude. A ako ne gledamo tako, onda će nam biti ono Sartrovo, znate, bližnji je pakao. E sad, nadam se da se nećemo odlučiti ni za to Sartrovo, ni za ovu ravnodušnost, koja često čak i opakija od te mržnje. Čak recimo i za Sartra kažu da negdje pred kraj života, da je rekao za Boga, kaže, ma nek ga ima, pa nek me i upakao baci. Znači, ipak je ispovjedio. Tako. I mora se mu se priznati, recimo, to što je rekao bližnjem, da je to jedna ispovijest, znate, da eto, priznao je čovjek možda tražeći pomoć. Možda je to bilo neko iskanje da mu se pomogne, jer ako mu je bližnji pakao, neka ga neko ubijedi da to nije tako. Inče, zašto bi on to govorio? Zašto ta jedna eksklamatorna rečenica koja... Mislim da je to bio neki poziv za pomoć, da mu neko pokaže da bližnji može biti raj. I to ne da može, nego on u stvari jeste raj, samo na nama je kakvim ga očima gledamo.
Evo i sljedećeg pitanja, koje glasi, da li je preljuba veliki grijeh?
Pa to je baš taj pucanj u prazno. Mislim, svaki grijeh jeste pucanj u prazno, hranjenje nekim mrvicama ispod stola koje čini se čovjeku u jednom momentu da imaju nekakvu sladost, u stvari to je kopanje po prašini, mislim, nekako preziranje svog istinskog lika. Jer ako je čovjek, recimo, krenuo u jednu bračnu zajednicu, on u njoj može da ostvari zaista carstvo nebesko na djelu. Svaki ispad iz te bračne zajednice zaista je kopanje po prašini i traženje hrane na njivama gladi. I ono što je najbitnije u tome što se istinski lik čovjeka time nekako uništava. Ne može čovjek da zaživi, da zazvoni ono kao pravi čovjek. A Bog ga je tako stvorio i, da kažem, zapovjedio mu da zazvoni u svoj punoći, ovako, u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, onima koji su u braku, da to bude u braku, nama monasima, da to bude prema vascelom rodu ljudskome i sigurno prema svemilostivom Gospodu. Ali zato kažem, preljuba je na jedan način baš ono, da kažemo, nekako minimaliziranje ljubavi. To, znate, to baš nije dostojanstvo čovjeka. Čovjek sigurno ima grijehe, ali ovaj grijeh je baš ono, znate, i pored toga što ono štećuje i bližnjeg, tako dalje, ali i sebe zaista nekako sprečava od tih velikih visina u koje ljudski duh može da dođe. To sam sebi zatvara put, biva kao onaj petao u kokošinjcu, a neće kao orao da uzleti i da vidi brda i doline, nego je to kao petao, potpuno siguran da je njegov svijet jedini istiniti svijet u kojem se samo kljuca ono zrnevlje ispred sebe i pravi se važan pred kokoškama. Eto, to je to.
Evo i sljedećeg pitanja, kako se hrišćanski posmatra ljubomora?
A to je zanimljivo. Skoro sam čitao jedan zaista svetitelj naših dana, mučenički je postradao u ruskim ovim koncentracijnim logorima, otac Pavle Florenski, ima jednu knjigu Stub i tvrđava istine i jedno divno poglavlje u toj knjizi posvećeno je ljubomori. Ne samo ljubomori u braku, nego uopšte ljubomori kao tipu. I on unapred kaže da će sada da priča o nečemu što je od svih osuđeno, jer nema čovjeka koji neće govoriti protiv ljubomore. Međutim, on ljubomoru na neki način tu opravdava. On govori da ona fon, osnova ljubavi, ne radi se dakle samo o suprotnom polu, nego tom eseju, njegovom ljubomori, prethodi esej o prijateljstvu, gde se govori šta je to istinsko prijateljstvo i nekako ovaj esej o ljubomori izrasta iz tog eseja o prijateljstvu i kaže se da, vrlo zanimljivo zaista, da je ljubomora neki svjedok ljubavi i da je ona praktično neizbježna u manjoj ili većoj mjeri, da je neizbježna, ali onda nek bude prava kakva je, da, kako on kaže, ja bira onoga kome kaže ti, bira ga od običnog i za njega taj ti postaje neobičan. Samo jednome on može da kaže ti. Florenski bio u ubjeđenju da čovjek u stvari može imati samo jednoga prijatelja. Što nije daleko od istine. Mi svi normalno hoćemo da svi budu naša braća i sestre, ali naročito mi hrišćani, a pogotovo mi monasi, recimo, pozvani smo da širimo tu ideju. Ali zaista ljudi pred kojim se možete potpuno otvoriti ne mogu biti mnogobrojni. Florenski ostavlja mogućnosti za dvojcu ili trojcu prijatelja, ali kaže sa velikom opreznošću. I navodi ovu ljubomoru kao dokaz tog prijateljstva, dakle kao neku vrstu da se tom posebnom koji je ti, da se on koji je sav u ritama vidi sav blistav. On koji je potpuno prosječan, da se vidi kao neko sa krunom na glavi. To ljubav koju prati ta ljubomora, jer je to samo za mene, to biće ima krunu na glavi i ono je posebno, iako je za sve drugo to biće potpuno prosječno. Na taj način, recimo, gleda na ljubomora može da ima pozitivno ovako nekakvu karakteristiku, normalno u svakodnevnom životu ove ljubomore koje prate nesreće po porodicama sigurno nisu opravdane, jer uglavnom su one čak i pokazatelj da su u stvari virtualna realnost. Obično gdje ima te ljubomore nema konkretnog razloga za ljubomoru, ali eto, duboke su tajne ličnosti, čovjek nešto u sebi traži i to traži u stvari svoj istinski lik. Taj bližnji jeste moj istinski lik i onda ljubomorno hoću da ga čuvam samo za sebe. Prema tome, ljubomora je ljubomora prema meni, a ne prema nekom drugom. Dakle, hoću taj svoj istinski lik, a to je lik mog prijatelja, da učinim svojim i u momentu ako on nije samo moj, onda ja više nisam samo ja. To je neka ta karakteristika te ljubomore. Florenski divno kaže to da ona ne mora uopšte se odnosi na suprotni pol. Ona je uopšte karakteristika odnosa koji imamo prema bližnjim, dakle prema tim običnim bližnjima koje mi u jednom momentu proglašamo za neobične. I od mnogo postojećih biva jedno postojeće.
Slušalac iz Nikšića postavio je pitanje šta označava monaška kapa i htio bi da čuje nešto više o monaštvu uopšte.
Pa sad, znate, monaštvo da se o njemu čuje, može da se čuje, ali ne mora ništa da se time više zna o monaštvu. Jer ima stvari o kojima se govori, ima stvari koje se žive. Monaška kapa, eto, to vam je izraz smirenja. Ona danas ima jedan drugi oblik, uopšte monaško odijelo od onog koje imalo u početku, kada je Sveti Pahomije primio zapovijest od anđela kako treba da izgleda monah. Ali otprilike je to vrlo slično nome. Monah imao kukuljicu, to su ove danas pane što se nose preko tih kapa, to je oznak dječje nezlobivosti, ta kukuljica koja stoji, i zato su monasi eto tako prizvani na tu nezlobivost. Ali kažem, monaštvo je jedna stvar koja treba se živjeti, ono je tajna budućega vijeka. Kao što su anđeli svjetlost monasima, tako bi monasi trebali da budu svjetlo s ljudima načinom življenja. Dakle, monasi ne žive za zemlju, nego žive za nebo. Ne time da oni odbacuju ovo zemaljsko, da bivaju mizantropi koji se zavlače u neke pećine i, što kaže divno, Sveti Ivan Lestični kaže, ako su zlopamtljivi, kaže, onda kao aspide iz pećine gledaju na svijet. Ako ste nekad čitali Bekona, ima on u onim svojim idolima pećine, ima te ljude koji se na neki način zatvaraju neku svoju uskogrudost koja vrlo liči na pećinu i onda baš kao aspide iz rupe gledaju sve oko sebe. Tako, monaško povlačenje sveta je nešto sasvim drugo. Monaško povlačenje sveta je usredsređivanje da bi se vodio život sa Bogom. Dakle, da onaj koji nam izmiče u svakodnevnom životu zbog nekakvih poslova, zbog nekakvog, da bi se jednostavno usredsredilo sve na njega. Evo ovo malo pre što smo pričali o ljubomori. To se može reći za monahe. Znate, monasi su ljubomorni na Boga. Hoće ga cijeloga i hoće ga za sebe i hoće da stalno budu s njim, samo njega da gledaju. I eto tako da u tome jeste monaški život. A on je zaista za ovaj svijet jako neobičan. Ovaj svijet sigurno ima poštovanja za monaško življenje, ali da li ima baš razumijevanja, to je teško, zato što se ljudima koji nisu monasi čini se da to na neki način iščezavanje ličnosti. Prije svega u tom zavjetu poslušnosti gdje se odbacuje svoja volja, svoj način rasuđivanja, da bi se prihvatila božanska volja. To se čini recimo ljudima da tako čovjek praktično ili psihički može da skrene, da odbacuje svoju volju, svoj način razmišljanja, ili da može jednostavno da se utopi u nešto u čemu više neće biti ni... Ali stvar je u tome što se mi odbacujemo svoju volju zbog svoje grešnosti. I odbacujući svoju volju, praktično korijen te grešnosti mi stavljamo po strani. Idemo na nešto drugo. Dakle, ne onako kako se meni čini, nego kako to neko drugi kaže. Bog je taj koji će dati da taj drugi kaže po Bogu. Naše samo povjerenje u Boga da će on to reći drugom. Ima divna priča jednog starca, mislim to bilo negdje u Rumuniji, dakle taj veliki duhovnik se upokojio i ostavio za sobom dva monaha ojađenih, od kojih jedan kad je, čak nisu bili ni monasi, nego valjda iskušenici, i jedan kad je shvatio da je ovaj umro i da više nema koga da sluša, onda je ščepao ga drugog i rekao, ti ćeš mi biti starac, od sad će Bog kroz tebe da mi govori, jer neću svoju volju da bih volju Hristovu. Za ovaj svijet zaista te su stvari malo teške. I taj način razmišljanja monaški zaista ne može baš tako lako da bude razumljiv, ali gledajte kako svijetle monasi, pa će vam biti jasno da uopšte nisu nesrećni zbog toga, nego čak da je to Bog i taj koji daje radost. Ljudi sami sebi ne mogu radost da kažemo isfabrikuju. A zbog te poslušnosti, odricanja od zemaljskog, odricanja zemaljskih stvari, odricanja čak od sopstvene porodice, da bi čitav svijet bio ta porodica, dakle da se ljubav ne bi ograničavala na jedan uski krug, to je ono što eto monasima daje radost. Dakle, da žive eto onako kako je Hristos živio na zemlji i kako ćemo, ako Bog da, svi živjeti u budućem vijeku.
E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.